Radio Player adatlıq radiosu. Yerkeringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijileri. Şu 2015-nji ýylyň 7-nji noýabry hepdeniň şenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şu günki programamyzda Baltiýa döwletleriniň liderleriniň Rigada geçirilen sammitinde Baltika deňziniň döwünden orta etden Germaniýa tarap geçiriljek demirgazyk akym gaz geçirijisine garşy çykyş edildi.
Ukrainanyň premier-ministri Arseniy Yatsenyuk proýekt Ukraina 2 milliard dollar diýen ýetirer diýdi.
Türkmenistanyň Balkan vilayetinde sement zawody oglaryň golaýynda ýerleşýär. Bu ýagdaý ilatyň durmuşyna, saglygyna nähili täsir ýetirýär.
Zaýlan içine tiňýäş bolanyrdan gelýän sement ýokunly tozalar, tutlar, bağlara desinge.
Merkezi Aýda boýunça gepleşip berýän regional telewidenie ýakynda halkara uramalaryň basyş astynda Türkmenistanyň daşyna çykan Avreli Türkmen atşy nazy geldi Karizow barada dokumental film taýýarlady.
Он один из немногих, кто выжил и вышел на свободу из одной из самых закрытых тюрем мира – Авадан ДП.
Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Ukrainanyň we Baltiýa döwletleriniň liderleri Baltika deňziniň döwünden orta etden Germaniýa tarap demirgazyk akym gaz geçirijisiniň planlaşdyrylan ikinji tapgyryna garşy çykdylar. Bu proýektiň öz gaz geçiriji sistemasyndan girdi jalyan Ukrainanyň ýylda 2 milliard dollar ziýan çekdigini aňladýandygyny Ukrainanyň premier-ministri Arseniy Yatsenyuk 5-nji noýabrda Rigada geçirilen Baltiýa döwletleriniň liderleriniň sammitinde aýtdy. Polşa we Slowakiýa ýylda gaz tranzitinden alýan girdijilerinden 300 ve 800 milyon Amerikan doları meçverde yitki çekerler. Bu, Evropa bileleşigini hakiki energiya qararsızlığından mahrum eder deyip Yatsenyuk belledi. Uganistanın orsiyette öndürülen Mi-25 kısımlı 4 sövüş dikuçarını Hindistan'dan satın almakçıdığı haber verler. Uganistanın Milli Hopsuluk Genişçisi Muhammad Hanif Atmar'ın deyin çünlerinde bu iş oyunca Hindistan'ın payitahtına barcaktığı New Delhi'deki ve Kabul'daki çeşmelere salgılanıp haber verildi. Hindistan Ali çeşmelerin birinde Hindistan'ın dikuçarları Uganistan'a aşırmak meselesini Birleşen Ştatların Uganistan'daki baş harbi yolbaşçısı General John Campbell bilen maslahat edendigi bellendi. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko resmi taýdan 5-nji ýylda prezidentlik wezipesine geçdi. Ýakynda Belarusda geçirilen saýlawlara günbatarly synçylar açyk we adalatly däl diýip baha berdiler. Lukashenko 6-njy noýabrda Minskde katam edip, "Men Belarus Respublikasynyň halkyna hyzmat etmegi, adam we raýat hukuklaryna hormat goýmagy hem goramagy Belarusyň konstitusiýasyny we öz borçlaryny çyn ýürekden berja etmegi wada berýärin" diýdi.
Zastupajuçy на посаду президента Республики Беларусь.
Беларусь атастан 21 ýyllap ýolbaşçylyk eden Lukashenko soňky saýlawlarda sesleriň 83.5%-ni toplady. Türkiýanyň polisiýasynyň Antalya şäherinde we onuň töweregindeki İslam döwleti toporuna bagly bolmakda guman edilýän 20 adamy tutsak edendigi habar berilýär. Habar berilişine görä bu tutka tutluk dünýäniň ykdysady taýdan iň ösen ýurtlaryny öz içine alýan uly 20lik guramasynyň indiki hepdede Antalyada geçiriljek sammitiniň öňe serasynda 30-njy oktýabrda amala aşyrylypdyr. Tutsak edilenleriň ikisiniň ortaýatyň raýatlaryda gaýdylýar. Türkiýanyň polisiýasy soňky hepdelerde tutuş ýurtu bolan İslam döwleti topary bağlılıkta guman edilen onlarca adamı takladı. Türkiye qoňşy Siriýada söwüşçüleriň hatyryna goşulmak üçin baryanlaryň esasy ýoly hasaplanylýar. Türkiye İslam döwleti toporuna geçen aýda Ankara'da 100-den gowrak adamyň ölümine sebäp bolan goşa bomba partlamasyny amala aşyrmakda aýplaýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Belarusda adam hukuklary boýunça ýörite wekili ýurdy mediany gysaça dolandyryş boýunça reforma geçirmäge çağırdy. Miklós Harasçy baş assambleýa beren hatawatynda registrasiýa üstü bilen ruhsat berýän we lisenziýalary edenetlikli ýatyrýan sistemada media garaşsyzlygy mümkin däl diýdi. Şeýlede ol pikirleriň internet arkaly mälim edilmeginiň ähli görnüşleriniň hökümetiň göni gözekçiliginde saklanýandygyny hem belledi. etti. Aktam Ukrayna korrupsiya qarshi urushmak va reformalar yechirmek uchun 3-nji gedek 1 milliard dollarlik qarz pulining berilib bilinjekdigini ma'lum etti. Vitse-prezident Joe Biden Ukrainaning prezidenti Viktor Yanukovich bilan telefon orqali kechirgan suhbatdoshligida Birleşen Ştatların kömek bermäge tayyardygyny, Makeyeviň başdyklygy sady reformalary harekete getirmelidigini belledi. Birleşen Ştatların mali kömegi we halkara mali fondunyň 1,7 milliard dollarlyk qarzynyň berilmegi Ukrainanyň parlamentiniň hem mali ministrliginiň arasynda salgytlaryň üstünde turan gapma-garşylyk bilen baglylykda bökdülipdi. 4-nji noýabrda Ukrainanyň premier-ministri Arseniy Yatsenyuk salgytlaryň derejesi boýunça ulalaşyksyzlyklaryň hökümetiň 2016-njy ýyl boýunça büdjetini soraga astyna goýýanlygyny sebäbi onuň daşary ýurtlaryň mali kömegi bilen baglydygyny duýdurdy. Kazakstanyň prokurorlary Hristian dinine geçen Kazakstan dini ýigrenje tutaşdyrmak aýyplamasy esasynda 7 ýyl türme tutsaglygyna hökm etmegi suwtdan soradi. Adventistler kilisesiniň aktiw agdasy 54 ýaşly Eklas Kabdoakasow 9-njy oktýabrda Astanada suwd edildi. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Balçy döwletleriniň liderleriniň Rigada geçirilen sammitinde Balçyka deňizinin döwünden Orsiýetden Germaniýa tarap geçiriljek demirgazyk akym gaz geçirjisine garşy çykyş edildi. Ukrainanyň premier-ministri Arseniy Yatsenyuk sammitden çykyşynda bu gaz geçirjiginiň Ukraina ýylda 2 milliard dollar möçberinde ziýan ýetirip biljekdigini ma'lum etdi. Temany habarçymyz Aras Perwüşiň maglumatlary bilen dowam etdirýäris.
Ukrayna bilen Baltika devletlerinin liderleri Orsiýetden Germaniýa gaz ýetirmek üçin Baltika deňizinin aşağından gurulmagy planlaşdyrylan ikinji demirgazyk akymy tanqidleýärler. 5-nji noýabrda Rigada geçirilen metbuat ýygnagynda Ukrainanyň premier-ministri Arseniy Yatsenyuk proýekt Ukraina 2 milliard dollar diýen ýetirer diýdi. Bu Ukraina gaz tranziti üçin ýylla tölenýän pul. Yatsenyuk'un aytmağına göre Polşa'nın getiriyen pulu yılla 300 milyon dolar, Slovakya'nın kem yılla 800 milyon dolara barabar olur. Proyekt söylem Evropa Birleşik'ini hakiki enerjiye kararsızlığından mahrum eder. Biz bu proyektin iktisadi meselelere değerle siyasi meselelere dayanandığına anlayar deyip Ukrayna'nın premier ministeri aitti. Hökümeti ötün yıldan beri Gunnagor Ukrayna'da Orsiýa tarapdan goldolýan separatistlere karşı sewişýän Yatsenyuk, Evropa Birleşigini bu meseleni çynlygy baglamaga çağırdy. Latviýanyň premier-ministri Laimdota Israjuma hem özüniň proýekt barada gaty aradalanýandygyny aýdyp, Evropa Birleşigini planlaşdyrylan deňiz asty geçirijini düýüpli gözden geçirmäge çağırdy. Estoniýanyň premier-ministri Taavi Roivas planyň Ýewropa Birleşiginiň düzgünlerine laýyk gelýändigini soragasyna alyp, munyň Ukrainanyň gaz üstünçiligine ören oňsuz täsir etjekdigi mesele diýdi. Iýun aýynda Gazprom konflikli Ukrainanyň şeýlem goňşy Polşanyň sowatyndan geçmek üçin ikinji demirgazyk akym gaz geçirijisini gurmak barada özüniň gunmatar Ýewropaly partnerleri Anglo-Dutch-Shell, Germaniýanyň E.ON we Awstriýanyň OMV kompaniýalary bilen alalaşdy. Baltika deňizinin aşağından Orsiýetden Germaniýa sendi bolan geçiriciniň ýylla 55 milliard kubik metr gaz geçirere güýji bolup, iki ýurdy biriktirýän häzirki geçiriciniň aktaryan gazyny iki esse eder. Ulalaşykda gurulşy üçin bellenen belli bir seni ýok. Täze geçirici hem Germaniýa hem de Orsiýa üçin Ukraina Orsiýet arasynda gaz meselesi sebäpli hemişe dünýäni döreýän jedeller netijesinden gelip çykýan gaz üstünçiligi baradaky näbirliligi hem aradan aýrar. Şeýle hem Germaniýa Ors gazyny gunmatar Ýewropa paýlaýan ýurt bolar.
Habarçymyz Aras Perwüşiň maglumatlaryny dinlediňiz. NATO-nun ýolbaşçysy Jens Stoltenberg guramanyň Orsiýetiň Baltydan Orta Ýer deňizine çenli harby kuwatynyň güýçlendirilmegine garşy durmalydygyny aýtdy. NATO-nun ýolbaşçysynyň 5-nji noýabrda eden bu çykyşy barada has çekmejek maglumatlary kärdeşim Merdan Sarıyevden dinläli.
NATO Rusiýanyň Baltikadan Orta Ýer deňziniň gündogyna çelini ornaşdyrýan harby potensialyna garşy durmaly diýip ýaranyň ýolbaşçysy Jens Stoltenberg aýtdy. Stoltenberg bu ýagdaýlar dowam etse, krizi süze çykan halatynda Moskwanyň möhüm nukutlary öz gözügçüligini saklap bilmegi üçin mümkinçiliklerin döreýändigini aýtdy. Portugaliýada geçirilýän NATO-nun uruş türgünçüklerinin çäginde eden çykysynda Stoltenberg Moskwanyň Ukrainanyň içki işlerine ýaragly güýçler arkaly goşulmagy zerarly, alada ulusyň gündogur ýurtlarındaky agzalary üçin hem has köp himayatyň berilmelidigini bellädi. Günwatar bilen gatnaşyklar dartgynlaşandan soň Moskwa özüniň Baltika döwletleri bilen seretleşen Kaliningrad hewitindäki harablarynyň sanyny artdyrdy. Geçen ýyl Moskwa Krimi basyp alyp özüniň Gara deňizdäki täsirini artdyrdy. Süýl bolsa Kreml Orta Ýer deňizindäki Siriýanyň portlarynda özüniň eskerlerini, aviasiýasyny we harby gämelerini ýerleşdirdi. Stoltenberg Moskwanyň sewitdäki möhüm nukutlary kontrollerine geçirmek üçin mümkinçiliklere eýe bolup başlandygyny duýdurup, ýaranyň bu üýtgän ýagdaýlarda öz missiýasyny berjä edip bilmek üçin degişli çäreleri görmelidigini sözüne goşdy. Stoltenberg'in bu uğurdan çıkışı Rusya'nın harbalarının sahnenin artmağı bilen Baltika devletlerinin has köp alada galip başlan pursatlarına qabat geldi. Baltika devletleri 28 agzalı NATO yararlığının öz teritoriyalarında hemişilik harbı bazıları yerleştirmegine hem teklif ederler. Mundan ozol NATO bu mümkinçiligi aradan ayyryan Rusya bilen 1997-nji ýylda baglasylan ilalasyň şertleriniň bozulmajakdygyny mälim edipdi. Emma Stoltenberg bu ýerlerde biziň harbylarymyzyň bar bolmagy möhüm diýip, wagtlaýyn we hemişilik harby bazalaryň arasyndaky tapawudy görmeýändigini hem bellädi. Ukrayn krizisi yüze çıkandan soň NATO regiony özünün eskerlerini, gämilerini ve uçorlarını yerleştirdi. Biz eýýäm özümizin sewitdäki sanymyzy arttyryp, onu mundan beýlekim köpeltmek barada pikir ederiz diýip, NATO-nun ýolbaşçysy bu barada tekliplerin ýaranyň geljek ýylga geçiriljek sammitinde maslahat ediljekdigini aýtdy. Rusiýanyň Ukraina girmeginden soň NATO özüniň goranys pudugyna göýberilen Mali teristlerine täzeden garap, özüniň eskerleriniň sanyny 2 çemesi arttyryp, olaryň sanyny 40 müňe ýetirdi.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny diňlediňiz.
Hormatly diňleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iberilmeğini isteseniz, bize öz elektron poçtanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkaly iberip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926 236 04 55 telefon numarımızı kaytalayarın 7 926 236 04 55 Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik nesirlerine ýazylmagy giçiktirmäň.
Gepliýär Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizde diňleýärsiňiz. Türkmenistanda uly göwrümli guruluşyk proýektleri ýamala aşyrylýarka häkimetler guruluşyk materiallarynyň önümçüligini hem artdyrýarlar. Şu günkün ýurdun ähli welaýetlerinde sement döndürýän karhanalar bar. Hususan da Balkan welaýetinde sement zawody owalaryň golaýynda ýerleşýär. Bu ýagdaý ilatyň durmuşyna, saglygyna nähili täsir etirýär. Kärdeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazyjy Manmurat Bogaýew bilen geçiren söhbetde şlügini dinläli.
Amanrada Balkan welaýatynyň sement zawodynyň onuň töweregindäki käbir owadyr etraplary öz täsirini ýetirýändigini aýtdyňyz. Bular haýsy owalar ýa-da pasýolyklar?
Balkan welaýatynyň sement zawody öňe goňşy owalara juda elbet täsir edýär. Ol sement zawodundan 3-4 kilometr gunorçada ýerleşýän Cevel pasýolygy zawoddan 8-9 kilometr daşlykda ýerleşýän Morlugara kurorty zawoddan bolup bilse 6-7 kilometr daşlykdaky Düzmergen pasýolygy karýer diýip atlandyrylýan pasýolyk Laýtadan Ýetdä şäheriniň Gunmatar Demirgazyk bölegi 10-13-nji mikroýonyny atlandyrylýan bölegi ýaly ýerlerine Zavoddan çıkan çan tozun özünün ervet yarama tähirini yetiriyor. Ekle.
Kamandradan yaramaz täsir ýetirýär diýeniňizde nämen gözüňe getirýäňiz ýa-da edil häzir kiýagdaý suratlanyp beräýseňiz näme gözüňe gelýär?
Men yaramaz täsir diýenimde bir sement zawodundan hem de onuň kariýer hozulundan çykýan tozunyň özüm duýurlukly derejedäki tozunyň çaňy ağzyny tutan pasiýologlarymyň oğullarymyň ýaşaýyş şaýlaryna olaryň gapysyndaky millet yerlerine bağ vakti salyan hupunu gözümünde tutup aittim. Sebebi şol çan tozun özüm bir tebiyi tozun nerede eğitim. Ravottun sıkken tozun bululluğu suyun ol özümlüklerin boyalmağına da adamları da özünün yarama tesirini yitiriyor. İstesen istemesen nervet derim. Zaylardan bir fehel ıstattı. Zaylan dışına çingeş ol anırdan geleyen timen yokunluğu tozunlar tutlar bağları desin ya yine. Şunu yal tesirlerimin gözümünü tutup aittim.
Amanra da şu tozunun neticesini adamların sağlığını tesir yetiriyen yağdayın hem duş yelse oluyor mu?
Bir yan önce de ettim özümlük dünyasının özüne tesir yetirişi yali adamların sağlığına da özünün yeri ve tesirini yetiriyor. Alayca da dem kısmı keserlilere yine dem alışıyorlarına ki ne yasarlık olan adamlara özünün yeri ve tesirini yetiriyor. Kalbese de Türkmenistan'ın ekli yeri kurok yerler. Şunun suyunun kurok klimatta da yod yetmezçiliği su da yiti duyuluyor. Yine şun yodun ümün bir kovada bağır olan su da ağır miktardaki yodun yeni gayrinin yok bulmanı adımların demal sorularına tesirini yetiriyor. Karat yapılmazı adımlar adım tutan pasiyologlarımızı millekkerler şol hüvet edip bir millekkerini Diyiz almaklarına, giyicilerine, meydanındaki telerlerde, tapşarlarında yatmak isteyeli. Yine şunu da mümkünçülük veren ok, yaktırın, tozun, tok. Karatanasın sovabı var. Çan tozunun, siment katışıklı çan tozunun adamların sağlığına da, onların rahat yaşayışına da yetiriyen nozarlığı cüdakayan. Sekra.
Amanrada şol gülün ne diyen tozonlarından korunmak ya da onun önünü alma için yaşayıcılar haysidir bir zat ediyeler mi?
Ol asmanın yaptırın tozon çan şol çünüm yaşayıcılar elinden geleyen bir ulluğun mümkünçülük çare de yok ki onu karın menine her edip fethiyip edip şol çiment katışıklı çan tozonun öylerine sinmediliği, öylerine giyirmediliği, suyun kâbir çareleri, oryalar, pencereleri, bir sahal yerleri olsanı yürüytü, matalar, rahatları öyle yelmeyeler, tutustunu tutut diyorlar.
Kardeşim Fehra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Türkmenistan'daki sement öndüren zavodlarının yeni biri Livap vilayetinde yerleşer. Bu kerhananın yağdayı ve onun tövrek taşı yetiriyen tiyatiri var adı. Xabarçıyımız Röşen Çariyev'in mağlumatlarını dinledi.
Röşen Balkan vilayetindeki sement zavodundan gelen tozunun onun töwregindeki owullara öz täsirini ýetirýäni habar berilýär. Şeýle zavodlaryň birem Garlyk şäherçesiniň golunda ýerleşýär. Bu zavod hem öz töwregindeki ýaşaýyş massiwlerine täsir ýetirýärmi Röşen?
Bu zavodun gurulunda Livapta kıyankı Garlık Şehircesi'nin çoğurundaki gurulun tabi sinet zavodu işler başlarına bu 2 yıl uğrak oldu. Ben şu sinet zavodundan tabi kıvapta hiç elektronik tüsü tükkanlığı ya da hafızın ilyanlığı intek hiç elektronik kurulan okta onun yalak. Sonra işler tabi zavod bulunduğu sebepti. Onun çıkarayan tüsü hem yok. Sonra bir elektronik şu derece araf edildiği de böyle taraftan şol siment zavodun tevrağından yasaydılar yasaydı. Tonun tezde karlık ile şenler çoğuruldu. Ondan da her ki planmayınca şol uzağına köyüne karlıktan yasaydıları böyle ki tezde karlık seyretçesine götürmek maksat naması var iken de şunun yani hükümetin mutlu anlaması var.
Onu Röşen her vakta şu zavodun golayındaki yasaydıları başka bir sevite götürüyorlar şeyle mi?
Ova şol göçürlük verdi. Şol kadar şol zavodun yanında yeniden kani önümlerini öldüren zavodun kurulup durdu. Şol doğru kurulandan sonra şol tutada kıyasacıları doğruluğuna anırkı tada varlık dilen yere göçürmeklik vardı kurumlar vardı. Hemen şol tada varlıktan şol zavodlar masiri yankı siment zavod ile kurulup duran kali zavodu efetli uzak rakı yerleşiyordu.
Rövşen, yaşayıcıların başa bir sevte göçülmeğine neme sebep olupdur? Bu arada bir malumat var mı?
Sol göçülmekliği yankı zavodların uzağına bir kör tesiri dolar dengo araçlan geçirilip atıyor deyip durumlar vardı. Yöne Edil Hedir Kıvat'ta onun bir ziyan yetiriyanlığı var adı men aydıp bilecekler. Yöne deylik taraftan şu zavodların kurulan yerleri bunlar tiviri yankı ekolojik saydan arası yerler deyip hasar edilirdi. Sonun belli ateşte olurdu.
Rövşen, inni kavir yaşayıcılar iyem göçürüldü, kavirlerim hedir kvaqtta da devam ediydin. Göçürülen yaşayıcıları tədi sivitte cay berliptir mi?
Ovo göçürülen yaşayıcılara olu tədi bu şeyatçıdan cay berliye. Onun yanıp kitsiyle kuru berlen okuyla burun görmeye istemi onta, onun yanıp malumatım yok.
Yaşayıcılar önkü yaşayan sevitindeki cayları taşlayıp gidiyen olsa, onu haysi de olsa bir kompensasiya zaten belirleyemiş mi? Rövşen, bu var da seni malumat var mı?
Bunların önkü yaşayan yerinde köyün ağırlık bilen yeri, olur kitajcık ova de, yani küçük geldim de, ulan geldi orta derecedeki bir ova de. Ondan sol ovadan her kıvat tədə qarlıq dilən yeri. Dəvəl fənim bunu qaşan zaylar qurulub da, ol hədir ki, vaxtda sol qurulub dolayacaq zaylardan alanıq da, sol tədə zaylar qurulub da, son üçün köyə zaylın bulur tədə zayına geçdilər da, sol önkü zayına etmə elə qulumuldu, son yarağın zayı aldılar bir qurun ediyarlar da. Yəni böyle bir tarafı sol yankı qarlıq şəhərçəsi buradır uzaqraqda yerləşənləyir, sonun sol barıq gəlməsi, yankı poizun qatnavı, ya jogarlıktan başka yere gitsek oldum, uzak yerleşenler sebeple burada da kıyımsızlık görüldüğünü aydıyorlar da.
Rövşen, enne birlik için cahilerin yaşayıcıları mut veriliptir mi?
Rövşen, yalgı sürülenlere mut veriliyor bu cahiler. Yani aslından da böyle ki alas geleyenler var, sol yerlere mesela işe yerleşen adamlar var, ne başka regiondan barıp sol avutlara işe yerleşen adamlar var. Ama sol adamlar etmeyi boyunca onu kreditiyalar edelim, alıyorlar da.
Rövşen, Levap vilayetinden gepleşimde atnaşıp veren gurumlen üçün köp sağ ol.
Sağ olun, Fekhri.
Kardeşim Fekhri'nin haber simiz Rövşen Çariyev ile geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Gepliyar Azatlık Radyosu'yı haberler gündelüğümüzü devam ettiriyoruz. Merkezi Azia Vönçü Regional Televizyonu yakında halkarı uğramalarının basış aslında Türkmenistan'ın daşına çıkan Tanimal Türkmen Atışınası Geldi Kariz Farada dokumental film tayarladı. Bu filmde disidentin baştan geçiren vakaları ulan bilelikte Türkmenistan'da emele gelen yağdaya anık faktlar esasında sin ediliyor. Bu maklumatın kıskaça mazmununu kardeşim Yoşan Anı Urvan'dan dinleyelim.
Orsiyetin Merkez Azi yurtları varada gepleşik veriyen televizyonyası Central Asia TV tanımal Türkmen atsınası Odalkı Minister Gelli Kariyizifi Türkmen rejiminin represiyasından diri utulan az sanlı siyasi tutsavların bir atlanır yar.
Он один из немногих, кто выжил и вышел на свободу из одной из самых закрытых тюрем мира, Авадан ДП.
Ol ilkinci prezident Safar Murat Niyazov. Özün türmeye basan Türkmenleşti uğruna hem türmede turmağa yetişti. Hedirki prezident Kurbanuli Berdi Muhammedov. Özün azatlığa koyurmadık. Arkadağda uğruna hem türmede oturup gördü deyip filmin başında ediliyor. Şeyle de filmde Gelli Kariyiz'in songu da uğurda Türkmenistan'dan azatlığa çıkan taslan yeketek disident de uverleniliyor. Bunun için ona Aşkavad'da bir neyse. Hatta Moskova'da hem bir gede küzüm edildi deyip Rus televizyonun jurnalisti, programmanın avtarı ve alıp barzı Andrei Ryabchenko'yı diyar. Gelli Kariyiz filmin başında suun kuğun ilatın hal yağdayı pikir oy var adak soruğu cevap verip Türkmenistan'ın ilatının neyi ilediğini, kevri yağdaylarda gazava çıkanlığını, kati köpürlerden menin bağırladan yegenlerim hakkında olur diye neyali yazgıları asıp koyu anlıklarına ediyar.
Они вывешивают, вся моя забота будут только мои племянники.
Gelli Kariyizov halkın qahar qadavının bir bölüğünün quruluşuqlar Aşqabadda keçiriləcək sport oyunlarda yararlı cayların yıkılmaq ilən bağırlığını, adamların cayından, emləyindən mahrum ediləyənliğini aydıyar. Şeylədol, Prezident Berdi Muhammedovun dövrününə rəsmilərin prezidentlə dıyda çöküb deniyal görüşməyə mecbur ediləyənliğini, elinə uşatmağı qovu görən Safar Murat Niyazovun hem Türkmeni beylə kiçəltməyənliğini verləyər. Sol ruvaqtı Gelli Kariyizov'un sözlerine göre Türkmenistan'a dörödülen tutuşluğunu korku ve atir sisteması adamları tavin olmağı mezur ediyor.
Потому что система тотального страха, она гарантирует повиновение.
Gelli Kerimov we onuň aýaly Yulia Serebryannyk bilen söhbetdeşlik esasında taýýarlanan film içinden türme teması er şargaç bolup geçýär. Gelli Kerimov türmedäki adamlaryň we olaryň garnaşlarynyň öýleri görüşme, kawarlaşma hukuklarynyň asla silenmeýändigini gurrun berýär. Filmde Gelli Kerimov'un ömür veren işi atçılık, onun akıl tekatlarını ete tavsırılmaktan halat edip, kadimden gelen atçınaklık medeniyetini dikeltme uğruna eden işler hakkını, yurttaki siyasi yağdaylar bilen bağırlıkta devişli video şekiller ulanmak bilen tövörökleyin gurrun ediliyar. Sol iş, atlara olan ıhlas hem onu kıyım hunların üstünden getiriyar. Yani ol ilk ata uğurluğunu, sonra gelensizlikte iplaniyar ve ahırını atçılık bilen meşgullanmaktan mahrum ediliyar. Gelli Kerimov özünün türmeden boşamagyny, maskalasynyň oýnan urorunu, aýarynyň we beýleklerin hakykaty bütün dünýäni ýetirmekde uly iş edenliklerini gurrun berýär. Netijede ata ugurlugy baradaky aýyplamalaryň güýjüni ýitirmegine aýarynyň delillendirip ýazan hatlary sebäp bolupdyr. Sebäbi ýagdaý daşary ýurt guramalarynyň ugurlanyny diýilýän hatlaryň dokumentleri ady, tohum bilen bagly maglumatlaryň görkezilmegini talap edýän hatlaryň ýazylmagyna sebäp bolupdyr. Gelli Kerimov filmde owadan nepe türmesindäki şertler barada hem maglumat berýär. Onu bir türme kellesine halta giydirip eltýärler we ol haltany diňe oturjak kamerasynyň agdyna ýerýärler. Ol kameranyň gapysynyň gulplu we möhürli bolanyny, diwarda bolsa üç gullugyň, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň, İçeri işler ministrliginiň we prokuraturanyň wekilleriniň gatnaşmagyna açmaly diýip ýazylanyny, ol gapynyň hepdede diňe bir gezek açylýanyny aýdýar. Yulia Serebryannyk dissidentiň aýaly Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerryniň Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapary we bu maskalanyň ýokary derejelerde edilmegini isleýän gurrunyň baradaky soraga jogap berip, prezidentiň eger prezident bolsa öz halkyna jogap berýänini, adamlaryň türmelerde çüýredilmeli Ligini we talep edilse ýagdaýyň üýtgejekdigini aýdýar.
С него нужно требовать. И я думаю, что если будут требовать, то все изменится. Не такой уж он и всесильный.
Gelli Kerimov filmiň soňunda garnaşlarynyň ýanamalary sezewar edilmek howpy barada gurrun açyp, prezidentiň we onuň töwereginiň näkleriň hem garnaşlarynyň bardygyny, halkyň sabyr käsesiniň ir wiç doljakdygyny, edileni işler üçin jogap bermeli boljakdygyny ýatlaýar.
Но и у него есть родственники, и у них у всех есть родственники, и любая чашка рано или поздно наполняется, и отвечать придется.
Avreli Türkmen atşanaty Gelli Kerimov barada maglumaty kardeşim Yoşan Anna Urwandan dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerinde internet sahypalarynda gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna, Facebookda Azatlyk radiosy hem VKontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypasyna tetwir ýazyň. Azathabar.com web saytymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkali girip bolýar. Öz pikirlerinizi bize telefon arkali hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkali habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýär. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.